Malonus Marijos radio klausytojai, šioje Tikėjimas ir kultūra laidoje mes su džiaugsmu jums pristatome naują reiškinį Lietuvoje, kultūros reiškinį, Lietuvos krikštui prisiminti, paminėti, pasidžiaugti. Tam mums padės nuostabus kūrinys, kuris taip ir vadinasi Lietuvos krikštas, kurį tam tikru metu pasauliui padovanojo Vojcechas Gersonas. Ir apie šį paveikslą mums sutiko maloniai papasakoti bei pasidalinti šio paveikslo atkeliavimo į Lietuvą istoriją bei parodos skirtos šio paveikslo pristatymui parodos kuratorius Marijus Uzorka. Jį kalbina Liutauras Serapinas. Malonu jūs matyti čia šioje Marijos radijos studijoje Vilniuje prie Aušros vartų gailestingumo motinos. Dažnai sakome, esame tikrai tokioj unikalioj kultūriškai vietoje. Graži architektūriškai spręsta Vilniaus dalis, istoriškai labai svarbi ir tiek lenkams, tiek lietuviams, čia ir Aušros vartai. Ir ką kita, ir dabar va, vėl Lietuvos padangtė sudrebino naujas kultūrinis renginys, tai paroda, kuriame pagrindinį akcentą mums teikia paveikslas Lietuvos krikštas. Taigi, jeigu reikėtų taip trumpai anonsuoti šią parodą ir šį paveikslą, nuo ko pradėtumėte?
Na, iš tikrųjų, turbūt pradėčiau nuo pačios pradžios, o pati pradžia tai buvo projekto parodos sumanimas. Tai iš tikrųjų reikėtų padėkoti pagrindiniam vieninteliam projekto sumanytojui, Lietuvos Respublikos nepaprastajam ir įgaliotajam ambasadoriui Lenkijos Respublikoje, gerbiamam daktarui Šarūnui Adomavičiui. Nes būtent jam kilo tokia mintis surengti šiais jubilėjiniais metais Lietuvos krikštui paminėti skirtą parodą Lietuvoje. Taigi, gerbiamas ambasadorius taip tyliai, atsargiai prasizondavo tokią galimybę surengti tą projektą Lietuvoje, o paskui, aišku, įsijungė jau muziejus, Valdovų rūmų muziejus, tiesiogiai kontaktavom su paveikslo dabartiniu savininku, Jono Pauliaus antrojo kolekcijos muziejumi Varšuvoje, Lenkijoje. Na ir jau, kaip minėjau, įsijungė tie jau mūsų tradiciniai muziejininkystės mechanizmai, suderinom paveikslo eksponavimo sąlygas, atgabenimo į Lietuvą sąlygas, aišku, sukūrėm tokią koncepciją ir jau džiaugiamės kūriniu Lietuvoje, Vilniuje, Valdovų rūmuose.
Tai ši paroda startavo rugsėjo 26 dieną, taip?
Taip, visiškai teisingai, paroda startavo rugsėjo 26 dieną ir veiks iki gruodžio 10 dienos, prieš likus dviem savaitėm iki kalėdų demontuosim kūrinį ir gražinsim savininkams į Lenkiją.
Teko vieną ausim girdėti, kad tas pats procesas, reiškia paveikslo atvežimo, čia pristatymo, pateikimo, eksponavimo, buvo tikrai iššūkis, didžiulis iššūkis. Gal galėtumėte trumpai papasakoti, kaip jums sekėsi, nes tai turbūt labai didelis paveikslas, taip, ir nepaprasta tokius kūrinius yra transportuoti ir pateikti.
Žinoma, paveikslas išties yra didelis, sakytume, kad tai yra tikrai milžiniškas kūrinys, 7 metrų pločio ir beveik 3,5 metro aukščio. Tas kūrinys jo yra pakankamai nepaprasta istorija, tokia paini istorija, nes jis buvo sukurtas minint 500-asias krikšto metinės 1887 metais, nutapytas per beveik 2 metus, 1889 metais Vojcechas Gersonas dalyvavo parodoje Paryžiuje su šiuo kūriniu, pelnė sidabro medalį. Kiek vėliau kūrinys buvo išvežtas į Jungtinės Amerikos valstijas, į tarptautinę parodą Los Andželė. Na ir paskui prasidėjo iš tikrųjų tokie įdomus dalykai, nes Jungtinėse Amerikos valstijose kūrinys dingo. Kūrinys dingo ir iš tikrųjų dingo, ta prasme, painu ir keista atrodo, kad toks didžiulis, toks milžiniškas kūrinys galėjo dingti, bet iš tikrųjų taip įvyko. Kūrinys buvo kiek vėliau atrastas vėlgi Amerikoje, bet tos žinios yra labai, labai padrikos tokios, labai nekonkrečios. Mes tik tai turim tokią informaciją, kad buvo atrastas ir vėl dingo Jungtinėse Amerikos valstijose. Kol galiausiai 20 amžiaus 9-ame dešimtmetyje tokie pakankamai žymus Lenkijos kolekcininkai Porčinskiai jį įsigijo ir parsigabeno į Lenkiją.
parsigabeno į Lenkiją ir nuo to laiko jau vat, beveik 30 metų tas kūrinys yra eksponuojamas Varšuvoje. Bet ką reikėtų iš tikrųjų akcentuoti ir paminėti, tai tai, kad kūrinys buvo pakankamai seniai restauruotas. Galvodami apie būsimą projektą Vilniuje, apie jo kūrinio parodymą Vilniaus miesto svečiams, Lietuvos visuomeniai, mes turėjom tą kūrinį restauruoti. Aišku, pasitelkę specialistus, geriausia, kadangi kūrinys yra didžiulis, tai šiuo atveju turėjom pasikliauti Lenkijos restauratorių pagalbą ir kompetenciją. Jie tą puikiai atliko, kūrinys buvo, aišku, minimaliai, kadangi tokiai nuodugniai restauracijai reikia ir pakankamai daug laiko, tai šiuo atveju per kelis mėnesius taip minimaliai, kosmetiškai, sakykime, kūrinys buvo restauruojamas Lenkijoje, muziejuje. Vėliau teko bendrauti su specializuota transporto pakavimo įmone. Šios įmonės specialistai kūrinį paruošė jau transportavimui, buvo pagamintas specialus volas, ant kurio buvo suviniotas kūrinys, padėtas, įdėtas į specialią hermetinę dėžė, na ir saugiai, lietai, sausumą buvo atgabentas į Lietuvą, į Vilnių. Aišku, valdovų rūmuose mes susidurėm su tam tikromis problemomis, kadangi ir pati dėžė, ir pats kūrinys, ir tas jau mano minėtas volas, tai yra pakankamai sunkios konstrukcijos, tai viskas atitinkamai sveria. Tai mes to tradiciniu, sakykime, tokiu įprastu būdu rankomis negalėjom jo įnešti, bijodami tiesiog dėl kūrinio saugumo, nes kūrinys yra jautrus. Tai teko samdyti su atitinkama kelimo technika ir tos kelimo technikos pagalba jau įkelti į valdovų rūmų trečiojo aukšto balkoną su visa dėže. Aišku, tai buvo tokia, sakykime, pakankamai pavojinga operacija, bet, na, ačiū Dievui, Vilniaus miesto specialistai, kurie disponuoja tokią techniką, atliko savo darbą, atliko puikiai, vertinčiau tobulai. Ir mes saugiai tą kūrinį įkėlėm, išvyniojom drobę, vėliau reikėjo užtempti ant tokio pakankamai neįprasto porėmio, nes Lenkų specialistai mums papasakojo apie tą porėmį. Porėmis yra aliumininis, pakankamai jautrus, labai keista jo konstrukcija, tokia visiškai nebūdinga netgi Europos regionui. Veikiausiai porėmis buvo pagamintas Jungtinėse Amerikos valstijose, pakankamai seniai, turbūt prieš 50-70 gal net metų, tai vat iš karto po karo. Ir užtemptas ant porėmio, kūrinys turėjo atitinkamai dar visą parą pagulėti. Ir jis buvo, na, užkeltas, pastatytas, atremtas ir paruoštas jau eksponavimui.
Ačiū už tokį konkretų pasakojimą, nes mes, gerbiami radio klausytojai, jums pristatome naują parodą, kuri jau yra prasidėjusi Lietuvoje, Vilniuje, sostinėje Lietuvos, valdovų rūmų, specialiuose salėse, yra eksponuojamas ir pristatomas visuomeniai žinomas Lenkijoje paveikslas Lenkijos valstybės žinomo dailininko Vojcecho Gersono ir šis paveikslas vadinasi Lietuvos krikštas. Šio paveikslo pristatymą organizavo labai daug institucijų. Apie šį paveikslą šiandien mums pasakoja parodos kuratorius Marijus Uzorka. Priminsiu, jog šios parodos organizatoriai taip pat, kaip nurodo jūsų puslapis, yra ir Nacionalinis muziejus Lietuvos didžiosios kunigaikštystės valdovų rūmai ir Jono Pauliaus antrojo kolekcijos muziejus Varšuvoje, Lenkijoje, o parodos tokie kaip ir organizatoriai partneriai, pritarėjai, tai yra Lietuvos Respublikos ambasada Lenkijos Respublikoje, Lenkijos institutas Vilniuje, parodos globėjai yra Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkas profesorius dr. Viktoras Pranckietis, Lenkijos Respublikos Seimo maršalka Marek Kuchčinski, Lietuvos Respublikos ministras pirmininkas Saulius Skvirnelis, Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas ir Varšuvos arkivyskupas metropolitas kardinolas Kazimierz Nič. Ir šis paveikslas iš tikrųjų yra svarbus šioms dviem valstybėm ir Lenkijai ir Lietuvai. Jis mena labai svarbų Europai momentą, kai Lietuva pasikrikštijo ir iš tikrųjų Lietuvai Lietuvos krikštui jau yra skirta labai daug laidų Marijos radijoje, mes kalbėjome ir apie Žemaičių krikšto jubiliejinius renginius, ir Lietuvos krikšto jubiliejinius renginius, ir kaip Lietuvos katalikų bažnyčiai tai žiūri, ir išsakyta labai daug. Ir šioje laidoje be galo džiaugiamės, kad ir atsirado dar viena iniciatyva šiam krikštui prisiminti ir paminėti, ir ta iniciatyva yra būtent šio paveikslo Lietuvos krikštas paveikslo eksponavimas valdovų rūmuose, pateikiant galimybę visuomeniai žvilgterti, kaip prieš du amžius gyvenęs dailininkas įsivaizdavo lietuvius ir lenkus, kaip įsivaizdavo patį krikštą ir jį vat savo interpretacijoje, kaip jisai suprato ir pateikė mums. Istoriškai tai be galo yra įdomu. Pats paveikslas yra įspūdingo dydžio ir va, apie paveikslą mums susipažinti radio formate padeda šios parodos kuratorius Marijus Uzorka. Taigi, tęsiant pažinti su šiuo paveikslu, jūs papasakojate apie tą kelionę, apie organizavimą ir taip toliau. Jeigu užduočiau tokį asmeninį klausimą, o jums šis paveikslas, ką jis reiškia? Ar jis patinka? Ar jisai kažkokią kitą atneša jums krūvį visuomeninį, kultūrinį, istorinį, meninį, emocinį?
Be jokios abejonės kūrinys yra įdomus tuo, kad tai yra, na, tai yra vizualizacija, tai yra ikonografijos šaltinis to įvykio, kuris turbūt Lietuvos istorijoje, Lietuvos kultūros istorijoje ir apskritai turbūt Lietuvos istorijoje yra, na, vaizduoja vieną svarbiausių įvykių. Tai yra Lietuvos krikštą įvykusi 1387 metais. Tai yra, na, istorinis įvykis, kuris nubrėžia ir vėlesnę visą Lietuvos istoriją, vėlesnius likimus ir pakeitė iš esmės turbūt visą istoriją. To įvykio dėka turbūt mes galim šiandien drąsiai pasakyti, kas mes esam, kur mes esam ir kur mes einam. Nes Lietuvos krikštas 14 amžiaus pabaigoje tai buvo esminis įvykis, pakeitęs ir integravęs mūsų į Vakarų Europos civilizacinę erdvę. Dėl to turbūt šiandien galim drąsiai pasakyti, kad yra tiesioginis ryšys tarp to įvykio, kuris įvyko 14 amžiaus pabaigoje, ir to, kur mes esam dabar. Tai yra ir esame pilnai integravęsi į Europos Sąjungą, esame NATO nariai, gyvenam demokratinėje valstybėje, puoselėjam demokratinės vertybės ir manyčiau, kad tai yra tie mano išvardinti procesai yra, na, Lietuvos krikšto pasekmė. Kalbant apie geopolitinę padėtį, apie mūsų kultūrą, apie mūsų kultūrinės pozicijas ir panašiai. O iš tikrųjų kūrinys yra įdomus, kadangi mes esame labai įpratę tomis parodomis prie Mateikos Lietuvos istorijos vaizdavimo, kur iš tikrųjų yra labai spalvinga tapyba, yra labai detalūs personažai, yra daugybė detalių. Šiuo atveju mes susidurėm ir pamatom tokia monochrominė tapyba, kuri, na, iš dalies turbūt ir puikiai iliustruoja tą šiek tiek mistinį įvykį Lietuvos krikštą. Žinom, kad toks įvyko, bet turim pakankamai mažai šaltinių, kaip tai vyko, kur tai vyko vėlgi. Mes tik tai turim tam tikras, iš tam tikrų šaltinių, iš tam tikrų nuotraukų galim įsivaizduoti, kaip tai vyko. Tai šiuo atveju tai yra dar vienas ikonografinis šaltinis, dar vienas toks pavaizdavimas to įvykio, kuris buvo be galo svarbus. O tai, kad Gersonas jį pavaizdavo būtent pasitelkdamas būtent tokią monochrominę tapybą, tai dabar sunku pasakyti, kodėl būtent tai pasirinko. Tai mano tokia subjektyvi nuomonė. Vis dėlto pagrindinis noras buvo parodyti tą įvykį, istorinį įvykį, tikrai įvykusi, bet apie kurį mes tikrai turim labai mažai duomenų.
Gerbiamas Marijau, paminėjote monochrominę tapybą ir turbūt yra klausytojai, kuriems šie terminai yra tokie, na, iš tos srities, kur nelabai viskas ir suprantama. Tai priminsiu gerbiamiems radio klausytojams, jog tapyba kaip ir atskira meno rūšį mes galėtume, na, suskirstyti į daugybę įvairiausių potemių. Prie tapybos reikėtų priskirti ir freską, ir mozaiką. Prie tapybos priskiriamas ir vitražas, kaip taikomoji dailės rūšis. Ir va, Marijus paminėjo būtent tą monochromiją, tai kai dailininkas naudoja, sakykime, tik vieną atspalvį kokį nors, arba pilkų, baltai pilkų tonų sąveikoje nupiešia paveikslą, kaip juodai baltą fotografiją, arba sepijos, raudonos, rusvos, reiškia, atspalviais kažką daro. Šis paveikslas yra atliktas būtent tokios sepijos, rusvos, rausvos, tamsesniais, gilesniais, juosvais, reiškia, tokiais tonais ir baltais tonais, na, sudaryta tokia spalvinė gama, kuri ir atskleidžia paveikslą, kuris yra savo turiniu gana paprastas. Yra padangtė pastatyta, po padangtė yra vyskupai, kurie šventina matyti kažkokią liturgiją, tai gali būti ir šventų mišių auka, gali būti ir po mišių, aplinkui tą padangtę yra ir gamtos motyvai, ir peizažas, ir žmonės, ir grupinės įvairiausios kompozicijos padarytos iš tuometinių valstiečių, miestelėnų, didikų, ir matosi įvairi tie būtiniai dalykai, kažkokie tai apdarai, drabužiai, skiautės rūbų ir ką kita. Ir visas tas paveikslas toks yra kaip iš mūsų močiučių albumų, rudų fotografijų, tokia nuotaika sukuria gražią. Reikia įsivaizduoti, kad paveikslas buvo konkrečiai pritaikytas eksponuoti architektūriniai erdvėjai. Ta prasme, ne parodų salėje, bet kažkokioj tai konkrečioj, ar labiau ar mažiau apibrieštoj konkrečioj didžiuliai menėje, salėje, ar tai rūmų, ar ko, ar pilies, ar kažkokios bažnyčios. Ir jis, žinoma, buvo taikomas prie architektūros ir aš manau, kad tas monochrominis pasirinkimas ir buvo labai sėkmingas sprendimas autoriaus, dailininko, tapytojo, kad iš sienos nepadaryti kažkokio tai maskarado, kad tai vis tik tais atlaikytų nešančios konstrukcijos, sienos įvaizdį, ar tai skliauto, ar ko kito, kas pritaptų prie architektūrinio sprendimo ir čia autorius tikrai puikiai susitvarkė su šia užduotimi, jau nėra ką ir be pridėti, reikia tik pamatyti tą paveikslą ir vertinti valdovų rūmų kontekste. Na ir tęsiant kalbą apie šį nuostabų paveikslą, o mes kalbame apie Lietuvos krikštas paveikslą, kurį nutapė Vojcechas Gersonas, lenkas, tapytojas, vienas žinomesnių lenkų tapytojų, inspiruotas, įkvėptas kronikininko Jono Dlugašo pasakojimo, užrašyto autentiško pasakojimo apie tai, kaip Lietuvos ir lenkų didikai krikštijo lietuvius. Ir tas pasakojimas yra tikrai toks literatūrinis iliustratyvus, kaip jūs jį vardinote, toks kronikinis, pateikiantis tokį vat, kronikos vaizdą. Na ir tęsiant kalbą, norėtųsi dar atkreipti dėmesį, kad valdovų rūmai ne vien tik šį paveikslą pristato, bet šalia jo yra ir kitos programos, vat, žvilgterėjus į jūsų puslapį valdovų rūmų, ką gali kiekvienas klausytojas ir padaryti internetu, tai galima pamatyti, kad šalia šios parodos yra dar ir koncertai, yra ir edukacija vaikams, yra ir paskaitų įvairių ciklas apie autorių bei apie šį paveikslą ir kiti dalykai. Ir visa tai, žinoma, yra sveikintina, nes bet koks kultūrinis reiškinys šiuo metu Europoje, kuri yra visiškai apgaubta sekularizacijos, laicizmo ir spekuliacijų ir ekonominių iššūkių, kultūrinių iššūkių jau kaip ir nebeturime, nes mono kultūros nebėra, yra multikultūra ir Azija, ir Afrika, ir Europa, ir Šiaurė, ir Arkties kažkokios tai ledynų gentys, visi mes esame dabar tapę Europos sudedamąją kažkokią tai mase. Na, negražu žodis masės, negalima taip vartoti. Kultūroje masės nėra. Visada yra individas, kūrėjas ir kultūra visada išliks tokį dieviškąjį pradą primenantį žmogiškoji veikla. Nes kaip Dievas buvo kūrėjas, taip ir kiekvienas muzikos, dailės, architektūros ar literatūros kūrinių kūrėjas, dirbėjas yra su tuo susijęs ir yra autorystė. Vat dėl to galime labai džiaugtis. Šiandien gatvėse mes matome daug be autorystės reikalų. Jos kartais net stengiamasi pastatyti į meno vietą. Ir vis primenama mums, kad mes va, galime kažkaip priimti. Ir tokį reiškinį, jeigu įsimylėjęs jaunuolis ar jaunuolė prabėgo pro gatvės kiemą ar sieną su purkštuvu dažų ir užrašė tai yra irgi kultūrinis reiškinys. Tokie žmonės kaip aš turbūt ir Marijus, mes visą atsakysime, kad stop, ne, tai nėra kultūra. Tai nėra net pop kultūra ir tai yra antikultūra. O mes kalbame apie kultūrą, kalbame apie nuostabų reiškinį, apie parodą, kurios kuratorius šiandien yra Marijos radijo studijoje. Taigi, tęsiant laidą, norėtųsi dar kaip visuomenė ir pažvelgti, kaip visuomenė priima jūsų parodą. Kokie yra atgarsiai, koks yra lankomumas, kokios yra recenzijos, koks yra kultūros žmonių, na, sakykime, vienoks ar kitoks vertinimas.
Na, iš tikrųjų, užtektų turbūt prisiminti vien parodos iškilmingą atidarymą. Buvo pilnutėlė salė, daugiau negu 500 atėjo lankytojų, svečių. Iškilmingą parodos atidarymą, vien tai jau rodo, kokio svorio yra šis projektas ir kokia yra jo reikšmė visuomeniai. Net ir šiandien, net ir praeitą savaitę praeidamas per sales pastebėjau faktą, tikrai žmonės eina, tikrai domisi, jiems yra smalsu pamatyti šitą kūrinį. Tai aš manau, kad tai yra iš tikrųjų daug veiksnių lemia projekto. Na, kol kas turbūt galim taip, kol kas atsargiai, bet galim pasakyti projekto sėkmę. Žmonės eina, noriai eina, nes manau, kad krikštas, menas šiuo atveju, įspūdingas kūrinys, vėlgi, ir kad ir tokio banalaus veiksnio neturėtume pamiršti, nes kartais žmonės tiesiog ateina pasižiūrėti įspūdingų, didelių matmenų kūrinio. O manau, kad šiuo atveju yra tas ir emocinis užtaisas, ir tikėjimo užtaisas šiuo atveju. Tai Lietuvos krikštas vis dėlto mūsų visuomenė yra svarbus įvykis. Ir tikrai manau, kad projektas, jeigu dar nėra sėkmingas, tai tikrai bus sėkmingas. Ir visus maloniai kviečiu iki pasinaudoti tą tikrai išskirtinę progą iki gruodžio 10 dienos dar, kurinis bus pas mus ateiti, pažiūrėti, pasvarstyti. Kas kiekvienam iš mūsų reiškia Lietuvo krikštas, tikėjimas ir šiuo atveju pasidžiaugti jubilėjumi, pasidžiaugti tuo, kad vis dėlto turim tas galimybės ir džiaugtis, vertinti tokį tikrai išskirtinį meną.
Gerbiamiems radijo klausytojams noriu dar priminti, jog ši paroda, tai kaip ir visos parodos, kokios bebūtų, nėra vien tik tais traukos tokia vieta, kur pritraukia pačiu savo kažkokiu tai pateikiamu vaizdu, ar tenais išdėstytomis technologijomis, kurios dabar parodose yra naudojamos, nes daugelį meno kūrinių mes labiau galime suprasti, pažinti prie tam tikro apšvietimo, tam tikros sklaidos, netgi iš detalizavimo ir ko kito, bet paroda yra ir, kaip ten bebūtų, yra ir politinis reiškinys, ir kultūrinis reiškinys, ir visuomeninis reiškinys kartu paėmus. Ir galbūt mūsų laida neturi savyje to turinio, kuris galėtų atsakyti politikams rūpimas temas. O kodėl čia vaizduojamas yra Jogaila krikšto metu, kodėl kur kiti, ar ką kita, ir kaip čia vėlgi Lenkai, krikštas ir taip toliau, ir Lietuva, ir tas vėl trikampis, stačiatikybė, krikščionybė ir katalikybė, reiškia, kaip jie čia susieina ir kaip. Tai vat į šituos visus klausimus mes šioje laidoje ir neatsakysime. Nes mūsų pagrindinis tikslas yra ne politikuoti, ne išspręsti kažkokias taip politinės bėdas, kurios nuolat yra eskaluojamos, nuolat yra kažkaip žaidžiama jomis, o kalbėti apie ką kitą. O tas kas kitas ir yra vertingesnis ir daugiau vertės turintis ir daugiau galbūt ir prasmės jame mes randame, nes ką jau ten politikai gali apie meną pasakyti? Gali, bet nedaug. O ką gali menininkas apie politiką pasakyti? Gali ir labai daug. Ir čia ir yra tokia va takoskyra, kad istoriškai savo politinį gyvenimą mes atpažįstame daugelio atveju iš meno kūrėjų raiškos. Ar tai būtų literatūra? Ar tai būtų tai vaizduojamoji dailė, kaip skulptūra, paminklai, tapyba, drobės įvairios, grafika, leidyba knygos ir ką kita. Ir tikrai reikia, kaip sakant, atiduoti tinkamą pagarbą dailininkams, menininkams, literatams, architektams, kurie mums daug kalba ir apie mūsų vadinamą politinį gyvenimą. Ir kalba tą kalbą, kurią yra malonu girdėti, malonu matyti. Taigi tokia įžangėlė į naują mūsų radio laidos dar vieną akcentą, tai yra į tai, kad paveikslas yra milžiniško dydžio ir jūsų svetainė, gerbiamas Marijau, pateikia paveikslo net iš fragmentavimus. Ir tai bendrai pažiūrėjus, tie fragmentai gali būti kaip atskiri paveikslai. Ir jų gali būti 10 puikių paveikslų, kuriuos galima atskirai eksponuoti, atskirai pateikti ir norėtųsi, kad jūs truputį apie tai pakalbėtumėt.
Be jokios abejonės, bet vėlgi mes turbūt turėtume sugrįžti prie jau mano minėto į Jano Mateikos. Jo, kadangi tai yra turbūt ta tapyba, kuri ir Lietuvos visuomenė, ir Lietuvos žiūrovų yra pakankamai jau pažįstama. Kalbant apie Mateiką, jis yra sukūręs, jis yra aprašęs kiekvieną personažą, kiekvienas personažas pas jį yra identifikuotas. Šiuo atveju Gersonas nėra to padaręs. Mes tik tai spėliojam, kur yra jo gaila. Iš tam tikrų ženklų mes galim teikti, kad pakėlęs rankas prie nukryžiuotojo stovintis asmuo yra Lietuvos didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius Jogaila. Galim spėlioti, kad atsisėdusi po baldakimu yra Lenkijos karalienė Jadvyga. Galim spėlioti, kad kažkur šalia yra Lietuvos didysis kunigaikštis Vytautos ir taip toliau. Tai šiuo atveju mes tik tai spėliojam. Dailininkas už mus nepadarė to darbą ir nepaliko tokios aiškios schemos, kūrinio schemos. Tai šiuo atveju norėtųsi tikrai pasakyti, akcentuoti tam tikrą dalyką. Kiekvienas atėjęs į valdovų rūmus, kiekvienas atėjęs ir pamatęs tą kūrinį, gali savaip iš tikrųjų interpretuoti, sukurti savo istoriją. Ir taip, kaip jūs minėjot, kiekvieną tą fragmentėlį atskirai paėmus galima kurti ir galima vaizduoti atskirus istorinius siužetus. Tai šiuo atveju tas kūrinys ta prasme yra tikrai patrauklus, paliekantis mum tokia istorinės interpretacijos laisvę. Tai šiuo atveju tai yra tikrai to kūrinio pliusas. Kita vertus, pati paroda, pats kūrinys leidžia mum dar kartelį prisiminti Lietuvos krikštą, suburti mokslininkus ir diskutuoti apie Lietuvos krikštą kaip apie istorinį, kultūrinį įvykį. Gal po šio projekto mes galėsim pateikti naujesnes išvadas, gal galėsim Lietuvos krikštą šiek tiek aiškiau papasakoti jo tą patį įvykį, kaip jis vyko ir kur jis galiausiai vyko. Nu, veikiausiai, tai prasme, krikštas vis tiek turėjo įvykti Vilniuje ir visoje Lietuvoje, nes tai buvo valstybės, tai buvo visos visuomenės krikštas, ne taip, kaip buvo vienintelio Lietuvos karaliaus Mindaugo atveju, kaip buvo krikštiamas tik tai valdovas ir jo artimiausia aplinka. Šiuo atveju mes kalbam apie visos valstybės, visos visuomenės krikštą.
Gerbiami radio klausytojai, mūsų laida jau eina į pabaigą. Primenu, jog šioje laidoje dalyvauja parodos paveikslo Lietuvos krikštas kuratorius Marijus Uzorka, jį kalbina Liutauras Serapinas ir mes kalbame apie tai, kaip Lietuva mini Lietuvos krikšto 630 metų sukaktį ir šios sukakties proga yra pristatoma visuomeniai paroda, kurioje pateikiamas unikalus, nepaprasto dydžio paveikslas, kurį nutapė Lenkijos realistinės dailės atstovas, dailininkas, tapytojas Wojciechas Gersonas, dirbęs ir kūręs Europoje, gyvenęs nuo 1831 metų iki 1901 metų, ir šis jo paveikslas yra skirtas Lietuvos krikšto 500 metų sukakčiai paminėti. Būtent šis paveikslas buvo nutapytas 1889 metams ir kūrinys yra tikrai labai monumentalus, pritaikytas eksponuoti architektūrinėje erdvėje, atliktas naudojant tik tais tam tikrą spalvinės paletės gamą. Šio paveikslo turinyje bet koks žiūrovas tikrai jam suprantamų būdų, pagal galimybės, pagal išprusimą, išsilavinimą ir poreikius tikrai atrastų įvairių atsakymų. Ir labai džiaugiamės, kad ši paroda tikrai randa vietą ir Marijos radio eteryje. Ir apie šią parodą mums gali pasakoti šios parodos kuratorius Marijus. Kaip galėtumėte laidos pabaigai paraginti klausytoją tą, kuris galbūt skeptiškai žiūri į tokius senus kūrinius ir yra nusiteikęs daugiau pop, op, artui, skaitmeniniam menui ir kam kitam. Ir pagaliau, kaip galėtumėte priminti tiems, kurie yra gerbėjai būtent šitokio meno, apie šios parodos svarbą ir aplankymą. Ką palinkėtumėte atėjusiam į šią parodą žmogui ar grupiai žmonių, bendruomeniai, į ką reikėtų atkreipti dėmesį, ko reikėtų primygtinai neužmiršti padaryti?
Na, iš tikrųjų, norėtųsi, nors taip gal ir banaliai skamba, bet šiuo atveju norėtųsi, kad būsimi lankytojai nekreiptų dėmesio į formą, kuri šiuo atveju yra įspūdinga, bet daugiau atkreiptų dėmesį į šio projekto turinį. Lietuvos krikštas, kaip jau minėjau, tai yra esminis įvykis Lietuvos istorijos, politikos, kultūros istorijos istorijoje. Tai šiuo atveju norėtųsi, kad žmonės ateitų vedami iš tikrųjų to turinio, to emocinio užtaiso, kas yra Lietuvos krikštas, kas tai jiems yra, kokią vietą jų sieloje užima iš tikrųjų krikštas. Šiuo atveju tikėjimas. Nebūtinai gal žmonės ir netikintis galėtų ateiti ir tiesiog pasižiūrėti gerą, kokybišką tapybą, iliustruojantį svarbų visuomeniai istorinį įvykį.
Malonus Marijos radio klausytojai, jūs girdėjote laidą, kurioje aptarėme parodą Lietuvos krikštas, aptardami ir ten eksponuoto didžiulio monumentalaus tapybos darbo Lietuvos krikšto, kurį prieš 200 metų, galima taip sakyti, švenčiant 500 metų jubiliejų Lietuvos krikšto, nutapė Vojcechas Gersonas, lenkų monumentaliosios tapybos vienas žinomiausių dailininkų. Laidoje dalyvavo parodos kuratorius Marijus Uzorka, laidą vedė Liutauras Serapinas.